Mér langar svo að byrja því að raula aftur drengur brjólin þegar kom skrjá þarna seinast á orðinu.
Drengurinn drjólinn, hvar varstum jólinn? Ég var upp á Helgafell að sníða þar kjólinn. Hvað fjækst að launum, þrjár álnir vaðmáls? Hvað gerðurðu við þær? Ég sneið mér úr sem stuttempu og stangaðar buxur. Möttul handa músinni, kjálka skjól handa kettinum, konu minni hemp og pils og þá gekka valin. Hana fjökk smalin, dattan ofan í dalin, þá varð hann galin, aumingja smalin.
Já. Hvenær var helst farið með þetta fyrir ykkur?
Í rökkrunum. Þetta var helst í rökkrinu sem kælingu var að þylja þetta yfir okkur.
Já.